เราฟัง4ตัวแรกก็คือ creative mindset ไปแล้วนะคะ4ตัวที่2คือ courage ความกล้าหาญค่ะหลายคนเข้าใจว่า courage คือความกล้าหาญแบบ hero คือต้องถือดาบถือโล่ไปสู้กับมังกรหรือว่าเป็นนักผจญเพลิงวิ่งฟ้าเข้าไปท่ามกลางไฟลุกท่วมบางครั้งชีวิตคนเราก็อาจจำเป็นต้องใช้ความกล้าหาญระดับนั้นบ้างเหมือนกันแต่นัดค้นพบว่าความกล้าหาญที่แท้จริงเกิดขึ้นเพราะว่าเรามีสิ่งที่เราอยากปกป้องต่างหากถ้าเกิดเราไม่มีสิ่งที่อยากปกป้องแล้วมันก็ไม่ใช่ความกล้าหาญมันก็อาจจะเป็นแค่ความบ้าดีเดือดหรือความหยิ่งพยองแค่นั้นเองดังนั้นความกล้าหาญจึงมาพร้อมกับความเปราะบางอย่างยิ่งเพราะสิ่งนี้สำคัญเราจึงสู้เพื่อมันถึงเราจะกลัวอยู่ก็ตามแต่ก็เลือกที่จะเผชิญหน้าเพราะสิ่งนี้มันสำคัญกับฉันมากจริงๆลองนึกถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่วันหนึ่งกลายเป็นแม่คนทั้งที่ก็ยังคงเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดิมแต่พอเป็นแม่คนแล้วเพื่อปกป้องลูกน้อยจากอันตรายคนเป็นแม่ก็ทำได้สารพัดอย่างทั้งที่ถ้าเกิดเธอทำเพื่อตัวเองแล้วก็เธออาจไม่กล้าหาญขนาดนั้นอาจไม่สามารถทำสิ่งต่างๆได้มากมายขนาดนั้นแน่นอนว่าสิ่งสำคัญของแต่ละคนก็คงไม่เหมือนกันสำหรับบางคนอาจเป็นผลงานชิ้นที่คุณตั้งใจสร้างบางคนมีสิ่งสำคัญคือครอบครัวบางคนก็ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการเอาชนะบางสิ่งลึกๆข้างในตัวเองความกล้าชนิดนึงที่คนมองข้ามที่สุดคือความกล้าที่จะเป็นมือใหม่ตอนที่เราเป็นมือใหม่มันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยที่จะรู้สึกกลัวทำพลาดกลัวดูโง่ในสายตาคนอื่นกลัวเพราะเรารู้สึกว่าฉันยังไม่เก่งพอกลัวเพราะว่าสิ่งที่ทำมันไม่ได้ออกมาดีอย่างที่ใจต้องการแต่ความจริงก็คือเราทุกคนต่างก็เคยเป็นมือใหม่กันมาก่อนไม่ว่าเรื่องอะไรก็ต้องมีสิ่งที่เราเพิ่งเคยทำเป็นครั้งแรกๆครั้งนั้นไม่มีใครกลายเป็นปรมาจารย์ได้โดยไม่เคยทำผิดพลาดทุกคนก็ต้องเริ่มจากความรู้สึกไม่ชินวางตัวไม่ถูกงุ่มง่ามเงอะงะกันมาก่อนทั้งนั้นความแตกต่างจึงไม่ใช่เรื่องว่าใครเคยล้มไม่เคยล้มแต่คือใครคือคนที่กล้ายืนหยัดอยู่กับความไม่เก่งของตัวเองได้นานกว่ากันเพราะกล้าที่จะเป็นคนไม่เก่งแต่ก็รู้ว่าสิ่งนี้มันแสนจะสำคัญกับตัวเองจึงอยากทำให้ดีขึ้นและวิธีเดียวที่จะเก่งขึ้นได้ก็คือฝึกฝนลงมือทำยอมผิดพลาดแล้วก็เรียนรู้จากความผิดพลาดเหล่านั้นฝึกฝนแล้วก็ฝึกฝนคนจะขึ้นเป็นปรมาจารย์ได้ครั้งหนึ่งเขาก็เคยเป็นมือใหม่มาก่อนแต่จำนวนครั้งของการล้มลงแล้วไม่ยอมแพ้ยังคงลุกขึ้นเผชิญหน้าต่อนั้นจำนวนครั้งที่ล้มแล้วลุกขึ้นของคนเราไม่เท่ากันความกล้าที่จะเป็นมือใหม่คือความกล้าที่จะไม่สมบูรณ์แบบกล้าที่จะเปิดเผยตัวตนที่ยังไม่เก่งกล้าที่จะเรียนรู้กล้าที่จะค่อยๆเติบโตขึ้นทีละนิดเมื่อคุณมีความกล้าประเภทนี้คุณจะไม่หมกมุ่นกับสายตาคนอื่นคุณจะไม่ยึดติดกับคำวิจารณ์ตัดสินและคุณไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองเก่งหรือไม่เก่งเพราะโฟกัสของคุณอยู่ที่การเรียนรู้การพัฒนาตัวเองและการเป็นคุณที่ซื่อตรงกับตัวเองมากขึ้นในทุกๆวันโฟกัสฟิกซ์เป็นระบบที่ประกอบด้วยแบบฝึกหัดต่างๆแบบฝึกหัดแต่ละอย่างถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณสำรวจตัวเองได้อย่างปลอดภัยและสนุกกับการเดินทางทำความรู้จักตัวเองภายในให้มากขึ้นการเดินทางด้วยกันครั้งนี้เราจะแตะต้องอดีตของคุณน้อยมากเพราะสุดท้ายแล้วพวกเราก็ใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันและเรากำลังจะสร้างอนาคตขึ้นใหม่ค่ะทำใจให้สบายนะคะแล้วเราจะเดินทางต่อไปด้วยกันหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆคุณมีพลังอยู่กับตัวเองอยู่แล้วเพียงแต่บางทีคุณอาจจะแค่หลงลืมมันไปทำแบบฝึกหัดให้ครบแล้วคุณจะค่อยๆรู้สึกถึงพลังมันกำลังค่อยๆฟื้นคืนกลับมาค่ะขอความกล้าหาญจงมีแด่คุณนะคะ